Gaurko solasaldian beste iritzi bat jarri behar dugu mailaren gainean, gogoeta gaur dakarkigu Amatinok.
Egunon, jakinekoa da ondoko urteetan energia eredua aldatu egingo dela. Baina egiazko helburu ez jabetzeko, ezinbestekoa da oraingo egoera zertan den zehaztea. Hainbati entzunezkero, balirudike CO2 karbono dioksidoa dela liteken gasik kutsakorrena. Industria gure osasun kalte guztien erroduna, eta urte gutxi barru petroleoa zeharo desagertuko dela. Etorkizuna ganoraz urratuko badugu ostera, lehenik aitortu beharko dugu gas karbonikoa ez dela kutsakorra. Toksikoa balitz, elitzaileke gaseosari eta umeen edari freskagarriei gehituko. Karbono dioksidoa guztiok botatzen dugu arrasterakoan, eta gas karboniko hori ezpalitz landareak ihartu egingo lirateke. Baina egia den bezala karbonoak ez diola osasunari kalte egiten, egia ere bada gehiegizko konzentrazioak negutegi efektua eragiten duela eta kaltetzen planetaren osasun global. Hain zuzen, karbono gasaren eragina globala da, ez lokala. Hau da, naiz gaz isuriak Moskun edo Texasen izan, euren erasana berdina da Antartidan edo Amorotoko plazan. Eta ez ahaztu, Txinako produktuen fabrikazioak karbono dioksido gehiago eragiten duela Europarenak baino. Komeni da jakitea, munduko gaz isuri guztien ia erdia Txinan eta Estatu Batuetan gertatzen dela. Ondoren, Indian eta Europan. Baina alde nabarmenaz. Estatu Batuetan eta Europan isuriak murrizten ari diren bitartean, Txinan eta Indian gehitzen jarraitzen dute. Gainera, euskal hiritarroi dagokigu jakitea, Espainiako zein Frantziako isuriak biztanleko Europako batez bestekoaren azpitik daudela. Azkenik, jakin beharrekoa ere, munduko gaz isuri guztien 42% argindarrak eragiten duela. 23% garraioak, 19% industriak eta 18% etxe bizitzak. Eta 20 urte barru ere, funtsezko energiaren erdiak petrolioa izango du oinarri. Denok dugu zertaz arduratu, ez dago ezikusi egiterik, baina gogoan izan, karbonoa ez da kutsakorra, industria ez da gehien isurintzen duena, petrolioa ez da etzidamu desagertuko, energia mota guztiak beharko ditugu, eta Europako jarduera ekonomikoa da etxeko lanak ondoen egiten diarduena.